Vakar apvienotās karalistes parlamentā piedzīvotā sakāve, deputātiem ar pārliecinošu balsu pārsvaru noraidot premjerministras Terēzas Mejas piedāvāto Brexit vienošanos, šodien Britu presē tiek saukta par vēsturisku, dramatisku, iznīcinošu un pazemojošu. Tieši tāpēc visai loģiski šķiet opozīcijas līdera Džeremija Korbina tūlīt pēc balsojuma oficiāli ierosinātais neusticības balsojums premjerministrei un valdībai, kas gaidāms jau šovakar. Pirms gaidāmā balsojuma visu dienu Britu parlamentā notika premjerministres iztaujāšana un tika uzklausīti valdības pārstāvi skaidrojumi par to, kā šī valdība ir darbojusies. Opozīcijas līderis Džeremijs Korbins savos izteikumos par pašreizējās premjerministres darbu bija ļoti skarbs.
She promised to tackle burning injustices. She's made them worse, as Windrush showed.
Viņa solīja tikt galā ar degošajām netaisnībām, taču tās ir kļuvušas tikai lielākas. Vairāk bezpajumtnieku, lielāka nabadzība, vairāk vecu cilvēku bez pietiekamas palīdzības, mazāk medmāsu, pieaugošā noziedzība, nedrošākas ielas un finansējuma samazinājums bērnu izglītībai. Šī valdība ir pievīlusi mūsu valsti. Tā nevar turpināt valdīt, tā nevar nodrošināt vairuma atbalstu laikā, kad mēs saskaramies ar mūsu laika svarīgāko jautājumu Brexit. Viņi atkal izgāzās un zaudēja vakardienas balsojumā. Vai šis nav gadījums, kurā jebkurš cits premjerministrs saskaroties ar tik liela izmēra sakāvi kā vakar, nekavējoties atkāptos no amata? Un valstī būtu iespējas izvēlēties tādu valdību, kādu tā vēlas.
Un sākotnēji varētu šķist, ka pēc tik lielas neusticības, turklāt no daudz savas partijas biedru vidus, kāds tika piedzīvots vakar vakarā, Mejas izredzes palikt amatā ir pielīdzināms gandrīz vai nullē. Taču patiesībā situācija var izrādīties pilnīgi pretēji. Gandrīz visi Britu preses izdevumi ir pārliecināti, ka Terēza Meja šīs dienas uzticības balsojumu izturēs un turpinās pildīt savus pienākumus. Par spīti domstarpībām Brexit vienošanās jautājumā konservatīvās partijas deputāti ir gatavi premjerministri šodien atbalstīt. Atbalstu Mejai ir izteikusi arī valdībai palīdzošā Ziemeļīrijas demokrātistu unionistu partija. Pati Meja, atbildot uz politisko oponentu apgalvojumiem, ļoti pārliecinoši operēja ar faktiem, kas tos apgāž. Turklāt tā vietā, lai ieņemtu pilnīgas aizsardzības pozīcijas, Meja devās uzbrukumā Džeremijam Korbinam un viņa izvēlētajai stratēģijai Brexit jautājumā.
For more than two years, the leader of the opposition has been either unable or unwilling to share anything other than vague aspirations, empty slogans and ideas with no...
Vairāk nekā divus gadus opozīcijas līderis nav spējis vai nav vēlējies dalīties ar ko citu, kā tikai ar neskaidriem centieniem, tukšiem lozungiem un idejām, kurām nav nekādas saistības ar realitāti. Kad Eiropas komisijas prezidents paziņoja, ka leiboristu Brexit ambīcijas Eiropas komisija nevarētu apstiprināt, opozīcijas līderis atbildēja, tas ir viņa viedoklis, man ir cits viedoklis. Vakar pēc vairāku mēnešu ilgām prasībām man paiet malā un dot ceļu viņam, uz brīdi parādījās cerība, ka opozīcijas līderis varētu piedāvāt kādu alternatīvu risinājumu. Mēs gaidījām, taču nekas nenotika. Svētdien uzdodot jautājumu, vai vispārējo vēlēšanu gadījumā viņš aicinātu uz izstāšanos no Eiropas Savienības, viņš uz šo jautājumu atteicās atbildēt 5 reizes. Viņš atteicās atbildēt uz šo jautājumu arī šodien. Valdībai nav nekādu šaubu par savu politiku. Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību un mēs cienīsim iedzīvotāju pausto vēlmi.
Neviens vien politikas vērotājs un arī preses pārstāvis iepriekš ir izteicies, ka trakāk par Brexitu varētu būt vien leiboristu un Džeremija Korbina nonākšana pie varas. Pati Meja ir paziņojis, ka gadījumā, ja uzticības balsojumu izturēs, viņa uzreiz sāks sarunas ar vadošajiem parlamentāriešiem no dažādām politiskajām partijām, lai atrastu tos punktus, par kuriem ir nepieciešamas steidzamas un turpmākas diskusijas. Ja tiks atrasti veidi, kā labot pašreizējo Brexit vienošanos vai tikai tās daļas, vai arī tiks piedāvāts kāds alternatīvs risinājums, šie piedāvājumi jau tālāk tiks virzīti apspriešanai arī ar Eiropas Savienību. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.